Hov, hvad var det? Hvad var det lige, der skete inde i din radio? Skal det lyde sådan her? Hvad er det med dem derinde? Er de alle sammen gået til frokost, eller hvad? Fik det her dig til at kigge op fra din morgenavis eller fra strygetøjet? Der er jo langt mellem pauserne i nutidens medier, men i dagens udgave af Klog på Sprog er de alle sammen stimlet sammen for at holde en meget stor og meget, gætter vi på, stille fest. For du har nemlig stillet ind lige akkurat der på P1, hvor vi hænger sproget op på tørrestativet, og så banker vi hver en pointe ud af det, vi kan finde. Og for at gøre mig klogere på, hvilken rolle pauser kan spille i vores samtaler, har jeg inviteret 3 specialister, faktisk hele 4. Den sidste vender jeg tilbage til lidt senere. Min første gæst er forfatter, foredragsholder og mødekonsulent med speciale i støjfri ledelse. Velkommen til dig, Bastian Overgaard.
Tak.
Bastian Overgaard, altså ledere får jo råd fra alle mulige retoriske konsulenter om, hvordan de skal tale. Altså, hvorfor giver du dem råd om, hvordan de skal holde kæft?
Fordi stilheden bedre end noget andet kan skrue op for det, som er væsentligt.
Hvordan gør den det?
I en verden, hvor der er rigeligt med støj, så er det stilheden, at vi får mulighed for at stoppe op og virkelig lytte, virkelig mærke, virkelig være til stede her og nu.
Okay. Min anden gæst er Ph.D.-studerende, og han forsker i nonverbal retorik. Velkommen til dig, Tore Fisker.
Mange tak.
Tore Fisker, i den korte version. Altså, hvad er det, vi siger til hinanden, hvis vi holder en pause, enten før vi siger noget, eller mens vi siger noget?
Jamen, altså, hvis det bare er dig og mig, så er pausen jo et sted, hvor vi finder på og også finder mening med det, vi skal til at sige. Men hvis vi snakker sådan politiske taler og sådan noget, så ligger der noget i det der med at holde talen, som også lægger sig op af det, som Bastian siger, at talen kan være det tidspunkt, hvor taleren også viser en ro i sig selv og får en mulighed for at vise noget karisma, der ikke bare skal løbe alting videre, og vi skal have en masse budskab ud, men der er også noget, der handler om at kunne tiltrække folks lytning til det.
Okay. Min sidste gæst løber rundt med fejebakken og fejrer alle de sproglige pointer op, som vi banker ud af det her sprog, som vi har lagt hen over tørrestativet. Jeg bliver altid i mine metaforer, undskyld. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Også velkommen til dig, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Eva Skafte Jensen, altså du har jo simpelthen været med, jeg tror nærmest du er den første sprogekspert, vi fik til.
Ja, jeg var den første. Ja. Jeg var den, du øvede dig på.
Præcis, i 2017 påbegyndte vi det her program. Altså har du nogensinde bemærket en pause i talestrømmen i det her program?
Ja, det har jeg. Der var en bestemt gang, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad programmet handlede om. Jeg kan heller ikke huske, hvad spørgsmålet var, men du stillede mig et spørgsmål, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, fordi jeg var, ja. Og så blev jeg helt stille, og jeg kan stadigvæk huske dit ansigtsudtryk. Der kom sådan en bekymret rynke mellem dine øjenbryn, og du stod og overvejede, hvornår du skulle bryde ind.
Ja, det er rigtigt,
og faktisk sige noget, og så sagde jeg, det vidste jeg ikke, på en eller anden særlig måde.
Superbegavet måde, går jeg ud fra.
Jeg tror ikke, det var så begavet, men ja.
Men det siger jo noget om det samtaleforum, vi har her. Altså, det siger jo noget om den samtalemodel, som vi nu gennem snart 400 programmer har etableret i det her program. Altså, taler vi meget hurtigt i det her program, eller taler vi meget med afbrydelser uden pauser i det her program? Hvad vil din vurdering af det være, Eva?
Min vurdering vil være, at der er der er hele tiden lyd på. Altså, det er ikke sådan, at der er stilhed rundt omkring. Men det er ikke mit indtryk heller, at der er sådan meget, meget, meget fart over feltet, som i nogle programmer, hvor folk har travlt med at tage ordet fra hinanden hele tiden.
Det vil jeg opfatte som en ros.
Ja, det tror gør jeg. Du bare det.
Mit navn er Adrian Hughes, og mit arbejde her i studiet er jo lige præcis at sørge for, at der ikke bliver for lange og indholdsløse pauser. Og lige præcis den del af mit arbejde, tror jeg, skal suspenderes i dag. Så det bliver spændende at se, hvordan det går, og med det vil jeg så sige velkommen til Klog på Sprog. I kan høre, jeg øver mig. Det skal nok gå godt. Ideen til det her program kommer faktisk fra rigtig mange af vores lyttere. Altså, de har stort set kunne danne sådan en kø, lidt ligesom ved audition til X-Factor eller sådan noget, den stil, hele vejen rundt om DR-byen, for at bede os om at lave et program, som lige præcis handler om brugen af pauser og kunstpauser i mundtlig konversation. Og nu tager jeg bare og læser et af de lytterhenvendelser op for jer. Ikke? Det er Carl Frederik Pedersen, som har skrevet til os fra Tisvilde. Han skriver: Når jeg sidder i et selskab og får lyst til at kommentere noget, som en af de andre har sagt, eller bidrager med en historie om noget fra min hverdag eller mit syn på noget, som sker ude i den store verden, så holder jeg af og til en pause i det, jeg fortæller. Jeg gør det bevidst for at skabe opmærksomhed om det, jeg synes er allermest spændende i mit indlæg. Men den pause, som målt i tid er ultra kort, formoder jeg, den udnyttes meget ofte af andre til noget ganske andet. At de springer ind og overtager konversationen, så den kommer til at handle om dem selv eller noget, som de bare hellere vil snakke om, og bagefter kan jeg så sidde og tænke over, om mit emne har været for kedeligt eller uinteressant for de andre, eller om det er selve selskabet, som er for uinteressant for mig at være en del af. Det skriver altså Carl Erik Frederiksen fra Tisvilde. Og man kan jo sådan set sige, medmindre du specifikt, Eva Skafte Jensen, har noget, du lige vil sådan stemple ind med og svare Carl Erik Frederiksen fra Tisvilde om, så vil jeg egentlig sige, at hele det program, vi laver i dag, er et svar til Carl Erik Frederiksen.
Det er absolut rigtigt, ja.
Okay, godt. Så synes jeg, at vi skal tale om det første element, som jeg godt kunne tænke mig, at vi gennemgår her i programmet, det er frygten for pausen. Altså det der med, at folk er bange, det er jo tydeligvis det, der er tilfældet ved Carl Erik Frederiksens tvivlsomme middagsselskaber, dem som man deltager i hvert fald. Her i institutionen i Danmarks Radio, der er der simpelthen en mur og nagelfast forholdsregel, som skal gardere os mod pauser. Hvis vi her på den radiokanal, som vi her befinder os på, P1, hvis vi tier stille i 40 sekunder, og tallet er altså 40 sekunder, jamen så kommer der helt automatisk det, der hedder et nødbånd på.
Ja, det her det er en særmeddelelse i det, at P1 tilsyneladende er faldet ud, og så er vi faldet ind. Det betyder, at det, I sidder og lytter til nu, det er noget, som man kalder her Danmarks Radio et nødbånd. Nu kan jeg bare ikke høre toget, for vi har sådan tænkt, der skulle være sådan et lille toglyd i baggrunden. Ja, det er fordi, at jeg forestiller mig sådan, at samtalens karakter, det er sådan en samtale, man normalt vil have, når man er på togrejse. Og så vil man jo nødt have, at I kære lytter skal tro, at det er jeres radio, der er noget galt med.
Og mange lyttere vil genkende stemmen. Poul Nesgaard i det her lydbånd her, ikke? Og det er jo fint, at han selv forklarer, hvad det er, der foregår, så burde det ikke mange være i tvivl derom. Ikke? Men når politikere får stillet et spørgsmål, så er vi jo så vant til at høre dem bide til bolle og rykke på et svar, at vi stusser godt og vel, når de ikke gør det. At nu kan I høre forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen få stillet et ret langt spørgsmål, som de fik stillet på Christiansborg her for nylig.
Hvis vi skal op på 4% af BNP i forsvarsudgifter, betyder det så at se på jeres øjne, at de her tanker om at gøre noget ved den automatiske stigningstakst i pensionsalderen, de er blevet mere urealistiske?
Vi står og venter på den anden svar, altså fordi du stiller sådan et vist spørgsmål. Men prøv lige at høre, jeg tror... Nej. Vi står og laver noget telekommunikation her, så kommer
der de står jo og lurepasser på hinanden og kigger bare sådan over mod intervieweren, og det er helt klart, at den ene venter på, at den anden skal svare, og den anden venter på, at den ene skal svare. Men Eva Skafte Jensen, hvilket indtryk gør det på dig at høre de her to toppolitikere, at de ikke med det samme kaster sig ind i den her samtale?
Det giver mig klart det indtryk, at de er uforberedt på spørgsmålet. Og at det er så lurepasser de, fordi de håber på, at den anden så tager det spørgsmål og svarer på det. Men og det er jo lidt overraskende, fordi alt det, der handler om penge for tiden, det er jo, det handler om pension, det handler om forsvar og så videre. Og derfor er det lidt overraskende, at de faktisk ikke har tænkt på, hvad de kunne svare der. Men, men tilsyneladende bliver de taget på sengen. Det virker uforberedt, ja.
Altså, Thor Fisker, hvorfor er det så sjældent, at vi hører politikere og andre, som taler offentligt, holde så lange pauser, som det vi lige hørte i det her klip?
Nu er der forskel på pauser, ikke? Og jeg er helt enig i, at den her pause, og det vilde er, at vi kan høre det, selvom pausen jo er kendetegnet ved, at der ikke er nogen, der siger noget.
Ja.
Så kan vi som lytter jo godt høre, det der er ikke sådan en... troværdighedspause, ikke? Det der er ikke sådan en, lige om lidt kommer der noget genialt, vi ved godt, at de er ude at skide, ikke? Eller at der er ingen, der har lyst til at svare, eller ved, hvad de skal svare, ikke? Og det kan vi godt høre, ligesom måske det der George Bush Jr. Altså klip, vi skal høre senere, der, eller uden at vide præcis, hvad det er, så tænker jeg, at der er noget af det samme på spil, ikke?
Ja.
Men nu bliver helt sådan noget hyldet af det.
Nu nævner du George W. Bush, USA's præsident fra, jeg tror det var 2000 til 2008 eller deromkring. Ikke? Han gerådede sig på et tidspunkt ud i at forsøge at forklare et texansk ordsprog.
Ja.
Og det kan I lige prøve at høre her, så skal jeg se, hvor jeg har det. kommer her.
There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again.
Hvis der nu var enkelte, som stadig er i tvivl om, hvad præsident George W. Bush forsøgte at sige her, så lyder ordsproget, fool me once, shame on thee, fool me twice, shame on me. Og det handler jo altså om, at enhver bør lære af sin egen fejl, og i hvert fald ikke være så dum, at man lader sig snyde to gange af den samme. Men Tore Fisker, det du siger her, det er, her taler vi bare om, hvad skal vi kalde det, inkompetencens pause, altså den manglende talestrøm, hvor det bare er fuldstændig gået faldet af sporet, eller hvad?
Ja, jamen altså, George Bush var kendetegnet, de der, nogen kaldte dem dengang Bushisms, altså at det var, han var en ekstremt dårlig taler, men en ekstremt interessant taler, fordi han hele tiden var nervøs og havde sådan the jitters og sådan noget, ikke? Og havde de der lange pauser, hvor han var sådan, ups, hvad har jeg rodet mig ud i her, ikke? Ja. Men der er jo forskel på det der, og så en Obamas acceptance speech, ikke? Hvor han siger sådan, if anyone out there, pause, længere kunne være i tvivl om, hvorvidt noget med drømmene kan komme til udfyldelse, ikke? Så skal de ikke længere, og pauserne, den måde, han bruger pauser på, er jo, der er det jo en pause, hvor det også er en vejviser, ikke? At man giver mulighed for sådan, nu har jeg lige fået den her information, så venter jeg lidt, så får jeg den her information, og nu ved I godt, hvor vi skal hen, og nu fuller en ender han den, ikke? Altså, okay. Og nu kommer det, wow, ja, den, altså nu kan jeg ikke huske, hvordan han slutter den, ikke? Men så er det sådan noget med, så tager de i hvert fald fejl, ikke? Og så klapper folk.
Du taler om den tale, hvor han takker for valget som præsident i 2008.
Ja, og jeg i tror, Chicago.
Vi, ja, og hvor han jo kommer fra og har sin primære, den første i hvert fald, politiske base. Mm-hmm. Og det, som han siger der, jeg tror, vi har spillet den i Klog på Sprog en gang imellem, havde jeg nær sagt.
Det kunne jeg forestille mig,
der siger han, hvis der var nogensinde nogen, som tvivlede om, hvorvidt Amerika er stedet, hvor drømmene kan blive opfyldt, hvor det politiske system kan skabe innovation, og hvor enhver kan blive til det vedkommende ønsker, så er valget i dag svaret på jeres spørgsmål.
Præcis.
Han laver også sådan den hellige treenighed, retorisk set, som bygger op. Men nu nævnte du Bushisms før. Ja. Ja. Altså, hvorfor er Bushisms, som du vælger at kalde den, akavet?
Jamen, det altså helt primært, altså, det er de, fordi vi selv oplever dem som akavet, ikke? Altså, vi får selv, eller, altså, det, nu kan jeg ikke svare på andres vegne, ikke? Men jeg får i hvert fald, når jeg ser de der pauser, hvor han jo tydeligvis har rodet sig ud i noget, hvor han halvvejs går det op for ham. Shit, jeg kan ikke huske, hvad det her ordsprog er, ikke?
Hvordan er den?
Ja, shit, og jeg er verdens mest magtfulde mand, og jeg står her og live-tale, og alle optager det og sådan, ikke? Den tale er jo ikke sjov, hverken for ham eller for os andre.
Men Bastian Overgaard, hvorfor er vi bange for stilhed?
Det er der så mange grunde til, at det kunne være et helt program i sig selv, okay. Det spørgsmål. Men noget af det, der kommer til mig, når du spørger om det, det er jo helt basalt det her med, at det er et normbrud, og vi er bange for normbrudene. Der er jo masser af forskning, der viser, at når vi opbygger de her følelsesmæssige bånd til hinanden, og det kræver lidt en flydende dialog. Der er forskning, der viser, at bare 4 sekunders stillhed, det vil faktisk begynde at gøre, at vi begynder at få ubehagelige negative følelser. Sprogforskning her i Europa viser jo, at vi i gennemsnit tolererer 1 sekund stilhed i vores dialogskifte.
Okay.
Amerikansk sprogforskning viser, at, og det tror jeg også gælder herhjemme, at hvis bare stilheden kommer op på 1,3 sekunder, så allerede der begynder den at blive åben for fortolkning. Og det er det, der er det interessante. Vi begynder at fortolke på stilheden. Og det kan være, er personen lidt langsom i optrækket? Har personen sagt noget? Har jeg sagt noget dårligt? Er der en dårlig kemi mellem os? Vi begynder at tolke på det.
Hvad kalder man det her i sprogforskningen, Eva Skafte Jensen? Altså den rytme, taler vi simpelthen om en talerytme i en
Ja,
en
det kan vi godt sige, og det er fuldstændig rigtigt, at der er en meget, meget stor og vældig god og interessant forskning om samtaler, som hedder samtaleanalyse eller conversation analysis. Og den har nu fundet sted i hvert fald i 50 år. Og der har man nemlig lavet sådan nogle undersøgelser af, blandt andet det meget interessante fænomen, at vi også begynder at tale, før den, der er i gang med at tale, egentlig er helt færdig. Altså, at der er en vi kan simpelthen forudsige i den rytme, der er mellem os, hvornår det nok snart er den næste tur til at komme ind. Og det bruger vi. Og når Tore nævner det der eksempel før, hvor med Obama, så når man ikke bryder ind, altså det, så har han jo ordet, ikke? Men i andre sammenhæng, hvis man har signaleret, at man ikke er færdig, det kan man gøre på forskellige måder, så er det ikke så oplagt at bryde ind. Så kan man holde de der kunstpauser. Men den stakkelsmand fra Tisvilde, han har muligvis holdt sine pauser på steder, hvor det kunne lyde, som om han faktisk var færdig. Ja. Og så er der mere frit slag for de andre til at bryde ind.
Men hvor mange sekunder tror du, at der skal til, at nu var ham der, Carl Erik Frederiksen fra Tisvilde, han har åbenbart fejlvurderet den rytme, der er til stede i det rum, han taler i.
Ja.
Altså han må have fejlvurderet et eller andet ved det samtaleforum, han har set til bordet.
Ja, det har han muligvis, og der er forskellige kulturelle forskelle. Bastian nævnte også forskellige tidspunkter for Europa og for USA. Altså, hvor lang tid vi kan holde til, at der er stille, før nogen bryder ind. Så der er nogle kulturelle forskelle. Man kan ikke sætte det skal man simpelthen undersøge. Og der kan også inden for samme land være forskelle.
Men altså, flytter det her sig? Altså, taler vi sådan gennemgående hurtigere i dag, end vi har gjort før? Vil du svare på det, Tore?
Ja, jamen altså, det kan være, at I egentlig er mere sådan op på... Men altså, det den lille grad af forskning, jeg kender til, så ja, vi taler helt klart hurtigere. Det kan man blandt andet måle på hastigheden på altså, TV-avisen, ikke? Altså over de sidste, 30 år eller sådan noget, ikke? Det går hurtigere.
Så vil man være i stand til at sætte antal sekunder på den perfekte pause?
Altså synes jo for det første er der den forskning, som I peger på, ikke? At, når man, så kan vi så sige, at hvis den bliver over et sekund eller et eller andet, i hvert fald i almindelige samtaler, så er det så ikke så godt, men der, vil så også, at der er også den der, som du også er inde på, Ivek, at Obama har også en anden slags, altså det der med, når man stiller sig op og er, de har vundet ligesom valget, og nu er jeg USA's præsident, ikke? Og
jo, ja, det er en særlig situation.
Det er en meget særlig situation, der er en scene, der er en mikrofon, han er den eneste, der har mulighed for at tale, så er det klart, at så er der nogle andre rammer, og så gælder der nogle andre regler for, og så kan man nemlig fortolke pausen på en anden måde, end blot sådan en, det er ubehageligt, for det er det ikke der, ikke?
Ja. Bastian Overgaard.
Ja, og det sagde Eva jo også før, at der er flere ting, man kan gøre for at signalere, at man holder den pause. Og der kommer kropssproget jo rigtig meget ind. Kropssproget, men også din styrke. Og det er også noget af det, jeg også prøver ligesom at give ud til erhvervslivet. At man ligesom kan holde rummet. Altså det der med at kunne holde et mellemrum.
Hvordan gør man det?
Jamen altså, jeg bruger det ofte, når jeg for eksempel går på scenen og skal holde foredrag. Og jeg tror, min rekord er på en konference for 500 ledere, hvor at jeg bagefter på videooptagelsen talte 54 sekunder stilhed, hvor jeg stod på scenen.
54 sekunder?
Tilsammen eller i et stræk?
Og bagefter fik jeg lov til at tale med en af lederne. Han var fuldstændig, altså han var blown away over det. Han var sådan, de sad bare dernede og var sådan, hvad sker der her? Men de kunne se på mig, at jeg vidste, hvad jeg gjorde. Fordi jeg stod og smilede, for det første. Jeg smilede, men jeg stod også og signalerede, nu er det lidt svært i radio, men jeg stod og signalerede til, jeg siger noget lige om lidt. Giv mig lige 2 sekunder. Det kan du faktisk godt signalere med kropssprog. Du kan også signalere, hvis du skal svare på et spørgsmål, kan du faktisk godt klø dig lidt i skægget, hvis du har sådan et, og lige sige sådan, det er et godt spørgsmål. Og så får du faktisk lidt tid til at tænke. Så der er mange ting, du kan gøre, men det første, det er at have den der pondus i at ture og have det her, og det kræver, at du ikke selv er bange for stilheden.
Okay, tak for det. Og så går jeg videre til...
Hvordan?
Vi har jo skilletingler her i programmet, men brug af dem? Nej, det gør jeg ikke. Altså, Tore Fisker, jeg vil gerne gå videre til at sige... Ja. Altså, du forsker jo i den del af til retorikken, som ikke handler om ordene, men fremførelsen, den nonverbale retorik.
Ja.
Så talepausen, sådan, hvad er det, vi bruger den til, hvis vi virkelig skal stanse et eller andet budskab ud i plade? Politisk retorik.
Ja, det er ikke for der, som vi også lige snakker om, og som I ved meget mere om end mig, ikke, så er der forskel på det der med, er det privat tale, er det bare dig og mig, der taler, eller er det sådan en rammesat politisk tale, og jo også bare, er den spontan, er det noget, jeg finder på lige nu, også interviews, ikke, eller er det noget, der er skrevet ned som et talemanuskript, hvis jeg er politiker, og jeg har jo også en taleskriver og et helt kommunikationshold ansat til at lave den her tale, ikke? Og altså sådan helt for det første, så kan man sige, pausen er det mundtlige rums punktum. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har prøvet at læse en tekst, hvor der ikke er tegnsætning i, der er ikke nogen punktum, og der er ikke et stort begyndelsesbogstav. Lidt afhængig af, hvor svær teksten er, så bliver det meget hurtigt meget svært, fordi man ikke kan se, hvornår slutter den ene meningshelhed, altså den ene sætning, og hvornår starter den anden. Og det er det samme med pauser. Så hvis jeg taler utrolig hurtigt og ikke holder pause, lige pludselig taler om min ferie, lige pludselig taler om Peter, lige pludselig taler om noget andet, altså, så er det utrolig svært at holde med og at følge med, ikke? Så der er pausen særligt jo, fordi vi, jamen, vi har jo sådan en skriftkultur, ikke? Vi er vant til, at vi godt kan læse det og spole tilbage, men det kan man jo ikke, når der er nogen, der taler, og det ikke bliver optaget, ikke? Så kan man ikke spole tilbage. Så det er vigtigt at holde pause og sige, nu er jeg færdig med det, jeg har sagt nu, og nu går jeg i gang med det næste, som jeg vil sige, og det kan godt være noget helt andet, jeg vil tale om her, ikke?
Så der taler du om autoritet dybest set. Det er, altså, i nogle situationer handler det om at bruge pausen til at etablere autoritet, eller hvad?
Altså lige nu talte jeg simpelthen bare om forståelse. Altså om at holde pausen altså, som en del af ens forståelse af, sådan, kan lytteren ligesom forstå, nu taler om det her, nu er det slut, nu taler om noget andet. Og hvis man taler uden pause eller fortsætter den samme frasering, altså uden at give mine til, at jeg ændrer noget, så er man sådan, om du taler stadig om det her. Jeg havde skulle undervise en taler engang, der sagde et eller andet, velkommen til den her kongres, det er så dejligt at se jer. Det var en fagforeningspersonlighed, ikke? Sådan, velkommen til den her kongres, det er så dejligt at se jer. Mange af jer har mistet jeres job i løbet af det her år. Altså, der skulle have været en pause. Det er virkelig vigtigt, og det er noget, vi så at inkorporere, ikke? Fordi jeg har jo tidligere arbejdet som retorisk rådgiver, ikke? I Reta hedder det. Ja, og så der arbejdede vi med det. Shit, det er rigtig godt at vise noget engagement, og nu byder vi velkommen. Men så viser pausen jo også, nu er der en vejvisning også, ikke? Nu skal der ske noget andet, som du skal signalere, både med at holde en pause, med ikke at smile, fordi nu det handler om noget andet. Tale måske langsommere, hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Ja.
Eva Skafte Jensen, altså forsker man i, hvad folk bruger pausen til sådan rent sprogligt? Altså, hvad er en pause i en talestrøm? Hvornår er noget en pause, og hvornår er det ikke en pause?
Og det er der faktisk virkelig store diskussioner om, og man måler også pauser og mikropauser og noterer altså brøkdele af sekunder og sådan noget. Og pauser kan bruges til mange ting. De kan bruges til, at man lige tænker sig lidt om. Men de kan også bruges til at sige, nu kommer det spændende. Eller de kan bruges til emneskift, som Tore så lige så fint har illustreret. Og, altså, der er mange ting, man kan bruge pauser til.
Vi har fået et lytterspørgsmål, som handler om det her. Altså, det er Gunnar Stark, som skriver til os fra København. Hun skriver, en af mine venner sætter et fyldord ind 2-3 gange hver sætning. Forleden var der interview med to digtere i K-Live på P1, hvor især den ene uafladeligt sagde på en eller anden måde, eller også sagde vedkommende, hvad er det nu, det hedder? Og til sidst så hører man jo faktisk kun ordet eller den vending, og så venter man spændt på, at den skal bruges næste gang, mens jeg synes, at budskabet går tabt. Ville 3 sekunders tænkepause virkelig være så skræmmende? Nu kan jeg så oplyse Gunnar Stark om, at altså en 3 sekunders tænkepause på programmet P3, det vil være 2 sekunder fra, at de satte pausebåndet på. På P3 er grænsen, det har jeg undersøgt i går, på P3 er grænsen 5 sekunder. Kaching, så kommer pausebåndet. Jeg er ikke sikker på, om det stadigvæk er Poul Nesgaard på P3. Det kan være, at de har nogle andre pladser. Men Eva Skafte Jensen, hvad vil du svare Gunnar Stark om det her med at komme fyldord ind i sætningerne for at forsøge at... Det er det noget, man gør for at holde ordet?
Ja, det er for at holde ordet, og det er også for at signalere, at man ikke er færdig. Altså, nu talte vi før om, at man kan signalere på forskellig vis, at man ikke er færdig med det, man vil sige. Og en af de ting, man kan gøre, det er faktisk at bruge sådan nogle fyldord. Og man kan selvfølgelig også bruge sådan noget som og den slags tøvelyde. Men det er særligt ved, at man taler noget, der ikke er skrevet ned. Altså, hvis man læser noget højt, så har man noget at holde sig til. Men når man formulerer sig sådan, som jeg gør nu, så formulerer jeg mig jo i farten. Og der kan man godt have brug for en lille bit hjælp til at tænke på, hvad det næste er, man vil sige. Og der kan man bruge sådan nogle fyldord. Især når man ved, at i radioen må der ikke være stilhed.
Altså, man bruger det vel også som en eller anden form for udspringsvippe til at komme videre i næste plask. Ikke?
Jo,
altså, jeg ved for eksempel, at jeg kunne finde på at bruge ordet, jeg forsøger at sige, og så kommer det faktisk til mig. Altså lige pludselig kan jeg huske navnet på skuespilleren Tom
Hanks. Hvad er det nu, det hedder? Nå jo, så var den der. Ikke?
Jeg forsøger at sige, hvad er det nu, han hedder osv. Så det er noget, man siger for at holde ordet, og også for at tænke sig om.
Ja, og det er faktisk ret interessant det der med, hvordan man arrangerer det, man vil sige. Der er der er forsket i, at et af de mest almindelige ord at begynde en sætning med, det er ordet det. Og det næstmest almindelige, det er ordet så. Fordi når man bruger det eller så er der rigtig, rigtig mange måder, man kan fortsætte på. Hmm. På den måde, så køber man sig selv en lille bitte øjeblik, som man kan tænke det næste videre på.
Man slipper faktisk for at tænke sig om, så længe man er i gang med at sige ordet altså eller så
og,
eller det.
Ja, og det betyder, at så kan man koncentrere sig om det, der er vigtigt.
Okay, ja, det kan du sige. Der er jo et markant eksempel på en, som har holdt en meget i ørefaldende tale for nylig. Det var den nykronede kong Frederik den 10., som holdt sin første nytårstale under spændt forventning, vil jeg tillade mig at sige, den 31. december sidste år, og noget af det lød sådan her.
Selvom vi alle har haft et år til at vende os til tanken, så er jeg klar over, at der stadig kan sidde nogen, der er lidt nervøse på mine vegne. For kan nytårstalen holdes af andre end dronning Margrethe? Mange gør status nytårsaften.
Ja, Thor Fisker, hvad vil du sige, at kong Frederik den 10. Bruger den her manuskriptbladeren til her?
Altså for det første, som vi snakkede om før, her skal han jo ikke være bekymret for, om nogen bryder ind, ikke? Så han behøver ikke sige, det er ikke pæt, ikke? Ja, det er selvfølgelig stadig Danmarks Radio. Men jeg tænker da, at særligt som, nu er det jo hans første tale som regent, jeg tror, der var mange, eller det var der mange, der var sådan, om han har jo haft en mere sådan, knap så sådan autoritær stil, eller sådan, sådan ophøjet stil, end hans mor havde, så ville han ligesom, hvad ville han gøre? Det ville han lave en mere sådan i øjenhøjde tale, men det her med at holde de her lange pauser, både inde, han holder også pauser inde i sætningerne, ikke, som er sådan, altså virkelig noget, der også trækker, man kan godt forstå, at man kan godt følge, hvor han gerne vil hen, men pauserne er der, og lange pauser mellem sætningerne, ikke, det er jo også en måde at skabe troværdighed og autoritet om sin person, og det synes jeg, at de bliver brugt til her.
Altså, Bastian Overgaard, hvad tænker du, der sker i samværet med kong Frederik den 10., når man ser ham tale så relativt langsomt og kontrolleret, som han gør, når han afleverer den her tale fra manuskript?
Den langsomme tale kan jo skabe en autoritet. Hvis den bliver for langsom, så er det, folk kan sige, er man lidt langsom i optrækket? Ja. Det er jo også det, som han er blevet mødt lidt af kritik med på nogle områder, og derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at det ikke bliver for langsomt for hans vedkommende. Så jeg tror, han trak den lige til grænsen, men jeg hylder jo selvfølgelig, at han tillod de her pauser.
Men du er jo ikke hjerneforsker, men hvad sker der i hjernen, når man holder sådan nogle pauser her?
Altså den form for stillhed, jeg arbejder med ude i erhvervslivet, det er jo det her med, at vi bliver nødt til at strukturere og aftale de her pauser med hinanden også, fordi at det er så vigtigt for hjernen. Så noget af det, der sker i hjernen, det er, at vi får tid til rent faktisk at processere de informationer, der er. Og det er jo en af mine helt store kæpheste, at vi har en verden, hvor vi fylder på med informationer konstant, men vi giver ikke tid til at stoppe op og rent faktisk at lade det bundfælde sig. Så det er jo det, pauserne kan, at de går ind der.
Du lytter til Klog på Sprog, som i dag lytter sig ind i, hvad pauser og stilhed kan gøre for vores samtaler. Og med i studiet har jeg Bastian Overgaard, forfatter, foredragsholder og mødekonsulent, der er speciale i støjfri ledelse, og Thor Fisker er PhD-studerende og forsker i nonverbal retorik, og Eva Skafte Jensen er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og mit navn er Adrian Hughes. Bastian Overgaard, altså i dine foredrag og kurser, så instruerer du folk i det, som du kalder kollektiv stilhed. Hvad skal dine kunder have ud af det?
De skal blandt andet have det ud af det, at hvis man bringer det ind i en mødekultur, så kan man undgå alle de her, der dominerer samtalen, der taler non-stop. Jeg kalder dem ordnanister, fordi at man taler lidt for længe og for meget om sig selv, og man forholder sig ikke til samtalen. Ved at bringe stillheden ind kollektivt, så kan vi lave nogle kollektive fartbump, som gør, at vi hele tiden stopper op og får tid til at tænke os om, og vi får også tid til at redigere vores tanker. Fordi, og det har jeg haft lyst til at dele, mens jeg har hørt på her. Jeg turnerer rundt med sådan et regnestykke, jeg har lavet om, at hvis sprogforskere siger, at vi taler med cirka 150 ord i minuttet, det er jo meget forskelligt, men deromkring, så er det 9.000 ord i timen. Det svarer til, at vi kaster 22,5 af 4-side tekst i hovedet på hinanden i en travl hver dag. Og hvis det er non-stop, og vi taler uafbrudt, så sker der to meget uheldige ting. Det ene det er, at det er rent glade. Det er rent glade, fordi vi tænker, mens vi taler. Men hvis der aldrig er stille, så svinger vi hinanden til at multitaske konstant.
Og så laver du jo en eller anden form for instrueret øvelse, forstår jeg, en slags seance, eller hvad vi skal kalde det. Kan du prøve at gøre det med os her, os fire her i studiet nu?
Ja, det har jeg sagt ja til under pres, fordi jeg synes jo ikke, at et radioprogram er stedet for det. Men jeg vil meget gerne vise det, og hvad kan man sige, det som vi kunne gøre, det var, og det jeg fik at vide, i ture, det var 30 sekunder stilhed, så okay. Lytterne får simpelthen mulighed for at opleve i et radioprogram 30 sekunder stilhed. Og en af de ting, som jeg gør nu, det kan lytterne ikke se, jeg har taget min telefon frem.
Okay.
Det er, fordi jeg har et nedtællingsur,
ja.
Som gør, at jeg kan slippe øjnene fra uret, og så kan jeg være stille sammen med jer, jeg kan være nærværende sammen med jer i den stilhed. Så er det vigtigt for mig at sige det her.
Er der sådan en lille æggeklokke, som ringer, når de 30 sekunder er gået på dit lille ur der?
Det er, det er der nemlig, og man kan vælge, og man skal vælge helst gerne en meget rar, det skal helst ikke være den der who let the dogs out, eller sådan en irriterende bilalarm.
Sørg for at holde den hen i nærheden af mikrofonen, så lytterne også kan høre, hvornår de 30 sekunder er
over. Okay, jeg for,
så hvornår begynder vi?
Jamen, det begynder vi om ganske få sekunder. Jeg skal lige sige en sidste ting. Det er, det her det er ikke en mindfulness-øvelse. Det her det handler ikke om, at I skal være til stede nu ude, og I ikke må tænke på noget. Så I må tænke på lige præcis, hvad I vil. I kan faktisk ikke gøre noget for det eneste måde, I kan gøre noget forkert, det er, hvis I ikke kan lade være med at tale i de 30 sekunder. Den eneste måde at fejle den her øvelse på. Okay. Er I med på det?
Jeg er med.
Okay, så
tal.
Det lyder godt. Også mig.
Jamen så, og jeg vil også lige sige, det kan godt være, at det bliver lidt akavet, fordi at det netop er anderledes uden for normen i sådan et samvær her, så det skal I også lige have med i baghovedet. Men vi tales ved om 30 sekunder fra nu af. Tak skal I have. Det var 30 sekunders.
Det var det simpelthen. Fantastisk. Hvad er din respons på det her? Hvad fortæller dine kunder, der er deltagerne i dine foredrag og så videre? Hvad fortæller de der om den her seance? Nu var det jo sådan en mini-udgave, vi lavede her.
Jamen det interessante, det er, når jeg spørger folk, var der nogen, der ligefrem synes, at det var lidt rart? Så rækker alle hånden. Det gjorde Thor også nu. Så rækker alle hånden i vejret. Og det, som der sker, det er, at man bliver bevidst om, hvor meget vi egentlig bare bliver fanget af talestrømmen. Vi bliver revet med og med. Det her, det giver os også mulighed for lige at hæve os op i et perspektiv og kigge, hvor er vi egentlig henne? Vi starter også fra scratch med helt ny energi. Det er der også hjerneforskning, der viser, at vores allerede efter 10-15 minutter, så begynder vores hjernes opmærksomhed og hukommelse at falde ret kraftigt. Men den bliver faktisk genstartet, når vi har været stille i bare 30 sekunder. Så det gør jo, at vi kan være meget mere til stede og på og huske, hvad vi rent faktisk taler om.
Så det er en slags byttehandel, må jeg forstå?
Ja, man kan sige, at man investerer stilheden for at få meget mere velredigeret og kortere samtaler efterfølgende.
Tak skal du have. Nu vil jeg gerne tale med jer om, hvilken betydning pausen kan have for politikere og deres måde at tale til offentligheden. Tore, du forsker jo i politisk retorik i valgkampe og andre ophidsede situationer. Vi er jo vant til at høre politikere tale meget ivrigt, samtidig en dag i munden på hinanden. Hvordan opfatter vi den retorik, hvor politikere taler i munden på hinanden?
Det er jo i hvert fald tydeligt, at der er nogle forskellige meninger, der så kommer i spil, ikke? Altså, at der er nogle... her kan vi se, at der er nogen, der er uenige. Det har også, har der i hvert fald været nogle kommentatorer, der har peget på, at det har været vigtigt også for den regering, vi har nu, og så vise, at der er forskel mellem de tre, altså mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, ikke? Altså, sådan, så på den måde er det vigtigt at kunne vise noget kontroversier, vil man måske kalde det retorik, ikke? Altså, der er noget, vi ikke er enige om. Der er noget, hvor vi er uenige og skal finde ud af et fælles demokratisk kompromis af en eller anden art. Ikke? Så det er jo i hvert fald tydeligt. Og så derudover, så er det jo også, kan det være ret ubehageligt jo, at se, sådan, hvis der er virkelig skruet op for det. Og det kan jo også få lyttere til at tune ud af valgkampen. Ikke?
Altså, ja. Jeg kunne godt tænke mig at spille et eksempel på noget politisk retorik, som jeg hørte i radioen for et års tid siden. Mm. Altså børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, han var ugens gæst på P1, og Pia Røn stillede ham et spørgsmål om et ret kontroversielt emne, og først jeg hørte det, så kunne jeg simpelthen ikke forstå selve ordet, de talte om. Jeg troede, det var en slags havsnegl eller en havsnække eller noget af den stil, men det viser sig, at de taler om det nedladende amerikanske ord for nogle sorte, og ordet, jeg er nødt til at advare imod det, ordet de bruger, det er altså house nigger.
Jeg fandt et halvgammelt interview fra Euroman, der citeres du for at sige sådan her. Hvis man skal bruge et groft amerikansk udtryk, så tror jeg måske, jeg havde følt mig lidt som en havsnikker, hvis jeg havde valgt gymnasiet og universitetet. Hvad mener du med det?
Det er lidt kompliceret, men det handler om at at kunne føle sig ægte og kunne bevare sin integritet. Og jeg havde en oplevelse af ikke kulturelt at være hjemme på et gymnasium, som på ingen måde gjorde noget ondt eller dårligt ved mig, men som jeg bare ikke følte mig hjemme i.
Eva Skaft Jensen, hvad går gennem dit hoved, når du hører den her usædvanligt lange talepause i det interviewprogram?
Jeg tænker, at der igen var noget, som i samtaleanalyse taler man nogle gange om præfereret og dispræfereret svar. Altså hvis man svarer hvorfor, så svarer man fordi, og så videre.
Ja.
Og de præfererede svar kommer prompte. I det her tilfælde, så kan man høre, at der ikke nødvendigvis er sådan et direkte svar. Der er noget, der skal overvejes, noget, der skal tænkes. Man kan ikke bare sige, sådan og sådan og sådan var det.
Er det fordi Pia Røn ikke stiller spørgsmål som, hvorfor sagde du det, men hvad ville du med den formulering? Altså hun har en anden måde, som er sådan
ja, det
lidt
kan
mere
være
åben
det. Det kan være spørgsmål. Det, men det kan også være, at den, der bliver spurgt i det her tilfælde, Mathias Tesfaye, simpelthen skal tænke sig om for at få det sagt på den rigtige måde. Man kan nogle gange søge efter ordene, fordi man kan være nervøs for at komme til at sige tingene på en måde, hvor de ikke er rigtige. Altså man kan komme til at tale for hurtigt, sige tingene, før man har tænkt igennem, hvad man vil.
Bastian Overgaard, må jeg spørge, hvilket indtryk gør den her pause på dig? Jeg tror, jeg timede den til at være cirka 18,3 sekunder eller sådan noget stil. Jeg har ikke hørt noget lignende, det vil jeg bare sige.
Ja. Jeg synes, at det er rigtig stærkt, og man kan sige, at nu spillede du det her med George W. Bush før. Han kunne måske have, det kunne klæde ham, og lige at stoppe op, inden han bare ævlede videre. Så altså, man kan slippe for rigtig meget redigering og efterredigering, hvis man tænker sig om, før man åbner munden.
I mellemtiden så har vi jo så her i studiet fået selskab af ham, som vi netop står og taler om. Velkommen til dig, børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye.
Tak.
Mathias Tesfaye, altså nu kan vi jo så spørge fra hængstens egen mule, om man så må sige, altså hvad skete der op i dit hoved, mens du holdt disse 18,3 sekunders pause?
Jeg tænkte over, hvordan jeg skulle forsvare på en måde, som ikke risikerede mig at ramme mig i nakken som en boomerang. Fordi når man bruger et begreb som havsnikker, i et interview i Euroman, så er jeg jo tryg ved, at det er et interview, der er lavet over flere timer, og hvor jeg får en meget tæt relation til journalisten, som jeg er helt tryg ved, ikke tager mine citater ud af en sammenhæng og blæser dem op på forsiden, fordi det Euroman er et blad, der ikke sådan lever af sensationsjournalistik. Men pludselig står jeg i radioen og skal kunne holde til, at mit citat skal kunne blive klippet ud af sin sammenhæng og pludselig være på sociale medier. Og der er sådan et ord som havsnikker, der skal man som politiker lige passe på med, hvordan man får rammet det ind på en ordentlig måde. Og samtidig får talt sandt og ærligt og ægte, uden at tale udenom. Og det har jeg bare lige brug for lidt ekstra tid til at svare på. 18 sekunder indrømmer jeg måske lidt rigeligt.
men bruger du nogensinde pausen strategisk, altså for ligesom at sørge for, at der er større interesse for, hvad du så kommer ud af Gallerlandsbyen og åbner palisaderne og siger, det var det, jeg nåede frem til. Nu er den her, så nu står den foran jer.
Nej.
Det var det korte svar.
Ja. Altså, når der er pause, er det fordi, jeg tænker over spørgsmålet.
Ja.
Jeg synes ofte, jeg får stillet ret svære spørgsmål som politiker. Jeg synes egentlig, man kunne vende spørgsmålet om at sige, hvorfor det er et problem at bruge 4-5 sekunder på at svare på et spørgsmål. Egentlig burde man jo stille spørgsmålet, hvordan kan folk svare på et spørgsmål allerede inden spørgsmålet er stillet?
Hvad siger du til det, Tore?
Jeg vil også bare knytte kommentaren til det, at der er også måske noget, man kunne kalde sådan, ikonicitet, altså når der er samhørighed mellem det, der bliver sagt, og den måde, det bliver sagt på. Ikke? Det, der ender med at blive dit svar, er jo, at det handler om integritet og din egen sådan, fornemmelse af dig selv. hvilket er noget, der passer godt med et tempo, hvor man tør holde en lang, også en lang pause for at komme frem til og jo mærke efter, hvad den integritet så ligesom indebærer, hvad den udmønter sig i. Ikke? Altså, ja. Og i øvrigt, 18 sekunder, det er jo ingenting. Justin Trudeau havde en 21 sekunders pause for 5-6 år siden i et live interview. Ikke?
Nå, hvad var det svære spørgsmål, han skulle svare på der? Justin Trudeau, ja, Kanadas premierminister, ja, så vidt
jeg
husker.
Ja, præcis. Ja, som jeg husker, det var det i Trumps første regentperiode, eller regeringsperiode, og så blev Trudeau adspurgt om, hvad han synes om et eller andet, Trump havde gjort eller sagt eller sådan noget. Og så ventede han i 21 sekunder, ikke?
Okay. Ja. Mathias Tesfaye, må jeg spørge, altså hvordan reagerer dine omgivelser på pausen? Altså holder du pause, når du i dine øvrige sammenhæng, når du skal tale med folk?
Ja. Det er ikke noget, der sådan er knyttet til det, at jeg er politiker. Jeg kan sagtens være ved en middag, være til et middagsselskab i flere timer, stort set uden at sige noget, fordi jeg får aldrig et ord indført. Fordi når jeg har tænkt over, hvad jeg vil bidrage med til samtalen, så er den for længst passeret videre til noget helt andet.
Nå, okay. Altså det taler simpelthen direkte ind i den mail, som vi har fået, som præsenterer det her program, som du sikkert ikke har hørt, fordi du havde travlt med at regere landet her for en halv time siden. Altså Carl Erik Frederiksen fra Tisvilde har lige præcis den der erfaring med at være i et middagsselskab og ikke føle, at han er i synk med middagsselskabet. Altså når han gerne vil fremlægge et eller andet, som man synes kunne være ret interessant i sammenhængen, hvis han så holder en pause for at accentuere noget. Nu kommer wait for it, wait for it, wait for it. Det er jo faktisk noget, man siger på engelsk. Lige præcis af samme årsag. Ikke? Nu kommer pointen. Den kommer, hvis I bare har tålmodighed til det, så kommer den. Men ham her, han bliver afbrudt af Kål Høne spredeløg. Palmeløg spredebasser, forsøger jeg at sige. Som simpelthen tager dagsordenen og taler videre om noget andet, som de føler er mere interessant. Og det oplever du også, siger du, eller hvad?
Ja, det kan være, at jeg skal spise en middag med ham, så vi får sagt, hvad vi mener.
Okay.
Inden jeg skulle herind i studiet, der kom jeg i tanke om et gammelt Mozart-citat. Jeg er lidt i tvivl om, det faktisk er noget, han har sagt, eller om det er bare noget, han er blevet citeret for.
Det kan trisse noget fra Amadeus, vil jeg bare sige. Måske. Milos Forman. Nå, kom
som jeg ikke har set. Men der stod, at musik er det, der sker mellem tonerne. Hmm. Vi har en meget kendt dansk arkitekt, professor i Danmark, der hedder Jan Gehl, der i 70'erne skrev en rigtig god bog, der hedder Livet mellem husene. Og både Jan Gehl og Mozart har fat i, at nogle gange er det det, der sker mellem tonerne, eller det liv, der er mellem husene, der bør interessere os mere, end at det er selve huset, som arkitekten bør at være optaget af. Og enhver, der er gået igennem Ørestaden, kan jo se, at det er relevant, ikke kun at kigge på huset. Og sådan synes jeg også, det er den politiske argumentation, at det er jo tit i eftertanken, imellem argumenterne, at det interessante sker. Og det er også derfor, jeg kan sjældent selv holde ud og høre på en politisk debat i radioen eller fjernsynet, fordi jeg kender jo de mennesker, der debatterer. Dem er jeg jo sammen med til daglig. Jeg ved, det er sympatiske, intelligente, reflekterede mennesker, og de lyder som idioter i radioen og fjernsynet. Det synes jeg.
Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej, både højre og venstre, der er ikke noget egentlig partipolitisk i det. Det er bare, fordi jeg synes, den politiske debat får os til at fremstå som idioter.
Bastian Overgaard, altså man kan jo nærmest kalde dig for en stilhedens prædikant, ikke? Det synes jeg, det tillader jeg mig at gøre, kan man så sige.
Samtidig med en, der taler rigtig meget om det.
Nej, men kunne du tænke dig, nu har du Mathias Tesfaye stående lige for næsen af dig, hvad kunne du tænke dig at spørge ham om?
Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge Mathias om noget, som jeg har drømt om i de 20 år, jeg har haft fokus på stilhed som et afgørende element for mennesker og vores samvær og vores kommunikation. Mathias, hvad tænker du, hvis at det blev kutyme i politiske debatter, at ordstyreren efter hvert indlæg gav 10-20 sekunder stilhed, hvor man lige kunne lade den ene politikers budskab bundfælde sig, inden den næste bare overtager, og dermed gør, at man overhovedet ikke husker, hvad der er blevet sagt ellers? Hvad tænker du, at det ville gøre i en politisk debat?
Jeg tror, færre vil lytte til det, men jeg tror, det vil være mere interessant at lytte til. Mm-hmm. Jeg synes, noget af det mest interessante, der er sket sådan i den politiske samtale de seneste år, det er ham her Joe Rogan, den amerikanske podcaster, som har sådan nogle timelange interviews med en enkelt person. Det synes jeg er mega fascinerende at lytte på, fordi det er først i spørgsmål nummer 32-33, det begynder at blive interessant. Og for at komme derhen til, så bliver man nødt til at, altså være oprigtigt interesseret, nysgerrig og lyttende, og så begynder det at blive spændende. Og der synes jeg aldrig, eller synes jeg meget sjældent, de politiske interviews i Danmark når hen til, fordi så er det slut, og så er der radioavis, og så er der næste program.
Men Mathias Tesfaye, jeg tænker over, at altså, vi har jo for eksempel det programformat i Danmarks Radio, som Clement Kjersgaard laver, som hedder Debatten, ikke? På DR2, og ligger selvfølgelig på DRTV. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en pause i Debatten på over et halvt sekund. Altså, Clement Kjersgaard slår jo simpelthen ned som en spurvehø, så snart han kan høre, at hans kilder er begyndt at gentage sig selv. Hvis de siger en pointe to gange, så klipper han simpelthen af med en afbrydelse, så snart de går ind i det andet rerun af deres pointer. Vil du kunne holde pauser, når du optræder i Debatten?
Jeg tror, jeg har prøvet på det.
Ja. Hvad sker der så?
Jamen, så er der en af de 37 andre, der deltager, som tager ordet. Og Debatten er et af de steder, hvor jeg synes, at vi politikere kommer til at fremstå som idioter, mindre reflekteret, end at jeg ved, vi er.
Altså fordi det hele er kanaliseret ind i relativt stramt tilrettelagte soundbites, altså.
Ja, og jeg har egentlig respekt for, at Clement forsøger at tage et aktuelt emne op og få det formidlet på en måde, så folk faktisk gider at lytte til det. Så jeg gider ikke være en eller anden højpandet en, der er noget, der står og kritiserer det. Jeg har bare selv ondt i maven, når jeg går ind i det studie. Jeg hader det simpelthen af hele mit hjerte, fordi jeg ved, at når jeg går ud, så vil jeg have en oplevelse af, at jeg har fået forklaret mig mindre reflekteret, end jeg godt kunne tænke mig.
Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, børne- og undervisningsminister. Tusind tak, fordi at du lige ville lægge vejen forbi og være med her i Klub på Sprog. Og mens Mathias Tesfaye bliver lukket ud af studiet, så vender vi os her i studiet mod en lille øvelse. Thor Fisker, du har jo undervist såvel skuespillere som ledere i, hvordan de bruger pausen perfekt. Altså, kan du give os Pixiebogs-udgaven af den øvelse?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså, og der er jo mange teknikker og mange ting, man skulle gøre og sådan noget, ikke? Men nu laver vi nemlig, som du siger, sådan Pixiebogs-udgaven, ikke? Og noget af det, der... Måske bare lige for at kontekstualisere det, jeg arbejdede engang med en taler, som havde den oplevelse, som ligesom skulle være funktion, eller skulle være målet med det, vi kommer til at lave lige om lidt. Ikke? Og lige pludselig udbryder han var ikke en sådan specielt god taler, og så var der alligevel nogle gange, hvor vi kom frem til noget, der var rigtig godt. Ikke? Og så udbryder han, Gud, wow, det er jo, wow, wow, siger han. Det er jo så vigtigt, jeg kan mærke det nu, det er jo så vigtigt, at jeg ved, hvad jeg skal til at sige, før jeg siger det. Altså, ja, men
not just a pretty face.
Ja, jamen, ja, præcis, ikke? Ja. Og jeg tror bare, at det der, hvad hedder sådan noget, eureka moment, ikke? Heureka-agtig fornemmelse, eureka, det er det, vi skal prøve at finde frem til, ikke? Fordi vi, altså, du har jo også, Adrian, et manuskript, ikke? Og der er nogle ting, vi skal igennem, og tiden skal gå, og den, altså ligesom, at jo politikere eller andre har nogle taler, eller hvis det er en skuespiller, nogle replikker, og hvis jeg bare siger det, der står, så forstår de det nok, fordi de er jo ikke dumme, dem jeg taler til, og de hører ordene, ikke? Men sådan er det ikke helt. Og det kan pauserne blandt andet lære dig med at være, komme hen til et sted, hvor du faktisk forstår både, hvad du siger, og hvad sådan din egen intention med at sige det er, for det varierer jo også.
Ja. Og hvordan laver du den øvelse?
Så den specifikke øvelse, vi skal lave nu, det hedder ekoøvelsen, eller det kan man i hvert fald kalde den.
Okay.
Så og vi har, altså hvis man vil lave den derhjemme, så kan man finde et rum, hvor der er eko. Det kunne være et kirkerum, vær lige opmærksom på, at der ikke er nogen andre inde i rummet, før du laver øvelsen, ikke? Eller du kan sådan set også bare lave den for dig selv og ligesom forestille dig det. Men i dag er i, fordi vi er i radioen, så får vi lidt ekoeffekt på din stemme, er det ikke korrekt?
Ja, der er faktisk helt mirakuløst nu kommet eko på min stemme.
Præcis. Så spændende. Det, jeg vil bede dig om nu, det øvelsen ligesom går ud på, det er, at du skal lytte til det eko, der bliver skabt af din egen stemme. Og det eko og meningen med den eko skal færdiggøres helt. For hver sætning, du siger, skal ekoet af det, du siger, færdiggøres og afrundes, før du går videre til det næste.
Okay.
Og det, vi jeg har også bedt om at tage et lille, ja, det er vel en salme, den står også i højskolesangbogen, det er, her vil tiges, her vil biges af
Brorson.
Ja, okay, skide godt. Og den er jo sådan, også den inviterer til noget langsomlighed, synes jeg. Ikke?
Ja.
Så prøv du bare lige at læse første vers igennem,
okay.
Og så snakker vi om det og gør det måske igen, hvis der er tid.
Ja. Ja. Og det gør jeg så med ekko på. Her vil tiges, her vil biges, her vil biges. O svage sind. Vist skal du vente, kun ved at vente, kun ved at vente, hvor sommer ind. Her vil tiges, her vil biges, her vil biges, o svage sind.
Ja, rigtig godt. Du får lige en lille
Jeg skal bare.
Tak. Nej. Det er virkelig alt for meget. Jeg vil gerne have lov til at takke min mor og jeg. Nej, okay.
Super godt. Alright, har vi tid til at tage et take mere?
Det kan vi godt.
Okay, men vi kan bare nøjes med de første fire linjer eller sådan noget.
Ja.
Okay,
men hvad er det, det er meningen, der skal ske op i mit hoved, hvis jeg nu var malleable, som man ville sige det, hvis jeg var formbar?
Hvis du var formbar, så ville der ske det, og særligt hvis du var en, der talte meget hurtigt, så ville, altså for det første tvinger øvelsen dig jo til at tale langsommere, ikke? Og bruge pausen mere, for du skal vente på, at dit eget ekko er slut.
Ja. Ja.
I anden omgang, så skulle øvelsen gerne, og bare sige til, når vi skal være færdige med øvelsen, så kan vi godt bare videre. Men i anden omgang, hvis du var malleable, og hvis vi havde bedre tid, så skulle øvelsen også gerne få dig til at overveje, hvad det er, du lige har sagt, og hvad du vil sige nu.
Mm-hmm.
Så hvis vi laver øvelsen igen, måske bare med de første fire, så
Stadigvæk fra første vers?
Stadigvæk fra første vers.
Okay, nu tager jeg
det. Yes, og så gør du det her, så du gør både det nu, at du lytter til ekkoet, eller ekkoet går ud, og så prøver du også at være lytter for dine egne ord. Det er ikke bare noget med, nu har jeg sagt noget, og så skal jeg vende på ekkoet, når jeg så siger noget igen. Prøv reelt at lytte til det, der bliver sagt af din egen stemme, men som du jo hører med dine ører, fordi der er ekko.
Okay. Ja. Her vil tiges. Her vil biges. Her vil biges. O svage sind.
Ja, super. Ja, allerede meget bedre. En lille bitte smule mere, så tager vi bare lige, fordi husk at, eller du, ja, du er sproglærer, du ved det godt, biges betyder jo vente, ikke? Ja, så prøv også lige den tredje gang, hvor vi gør den allersidst. Ha' den en gang til, gør det samme, som du har gjort nu. Og så husk også lige, hvad er betydningen af det? Okay, her skal vi være, altså her ved tease, her skal vi være stille, og her skal vi vente. Det er det, der ligesom er betydningen af det. Så bare de to linjer.
Så jeg siger, her vil tease, her vil bies, her vil bies, o svage se.
Ja, det er sgu da meget godt. Ja.
Okay, jeg vil gerne have lov til at takke alle, som har løftet og båret i den her sammenhæng. Fordi det sidste, jeg vil tage med jer, det er det, man kunne kalde den terapeutiske pause. Altså, det, lad os kalde det fødselshjælperinterviewet, eller det følsomme interview. For eksempel, Anders Akker jo. Han er jo journalist i Danmarks Radio, har været længe, og han laver det program, som hedder Indefra med Anders Akker. Og i den her sæson, som lige begyndte her for en lille uges tid siden, der viser han indersiden af sikringen i Slagelse, som er et lukket fængsel for kriminelle, som grundet psykisk sygdom har en behandlingsdom. Og nu kan jeg høre lidt af Anders Akkers interview med den indsatte, som hedder Ahmed.
Så det er en fejl, du er her?
Ja.
Tror du så også, der er en anden forklaring, altså dem, der ser på dig på en anden måde og siger, at nej, historien den er lidt anderledes.
Det mener jeg ikke.
Nå. Du bruger god tid, inden du svarer.
Ja.
Eva Skafte Jensen, Anders Akker er jo ikke terapeut, men hvad vil du sige, der opstår i det samtalerum, som Anders Akker har med Ahmed her?
Han giver ham mulighed for at tale i sit eget tempo. I de almindelige samtaler, vi har talt om, også i politikersamtaler, debatter osv., der er der forskellige normer og regler for, hvornår man bryder ind. I den terapeutiske samtale, der bryder terapeuten i princippet ikke ind, men giver plads til, at den, der er til terapi, eller den, og det er i tilfælde, er det jo ikke direkte en terapeutisk samtale, men den ligner. Og der gives
hvordan
der plads
ligner
til...
ligner den en terapeutisk samtale her?
Den giver, der er sådan nogle særlige roller. Der er en rollefordeling i den terapeutiske samtale, hvor der er en terapeut, som er fødselshjælper, eller som hjælper til, at den, som har brug for terapi, kan komme frem til at forstå nogle ting om sig selv og formidle de ting. Og det kan man have brug for tid til. Det er ikke altid, man selv er klar over, hvordan man skal formulere, hvordan man har det, og hvad man mener om ting. Og det kan tage vældig lang tid. Og hvis man som terapeut sidder og ser usikker ud og nervøs og utålmodig, så kommer den der i terapi aldrig frem til at formulere og dermed forstå mere om sig selv. Og det er det, som Anders Agger kan. Og jeg kan se, at Tore også gerne vil sige noget om det.
Så kom med det, Tore.
Ja, jamen det er bare, nu ved jeg ikke, om I har samme oplevelse, men jeg synes jo, altså Anders Agger er jo også en vanvittig dygtig journalist og interviewer, ikke? Og jeg synes jo, det han også giver plads til her, også for lytteren, også der lytter til det, er, jeg ved ikke, om I har samme oplevelse, men jeg synes, jeg kan høre, altså han tænker, så det knager, her, ikke? Og vi kan jeg kan høre, at han tænker, ikke? Og kan, og forestille, at man kan se det for ham, se det for mig også, selvom vi har jo selvfølgelig ikke video på hende, ikke? Og det at kunne det, og Christian Molsen, der har været på 30 og sådan noget, ikke? Altså, han har også lavet sådan en lang interview omkring det der med at bruge pauserne netop til det, og hvor gode pauserne er for lytteren til, at vi hører noget, som vi ikke kan høre med ord. Ikke?
Mm. Ja. Altså man kan høre, at der er en tankevirksomhed, som bliver sat i gang, og som man også har tålmodigheden til at vente på.
Ja, fordi det handler om hans egen selvopfattelse også, ikke? Og, også om, og det kommer vi til at følge med i. Altså,
Bastian Overgaard, altså, hvad vil du vurdere, at den her pause er med til at bevirke i samværet eller relationen mellem Anders Agger og Ahmed her?
Det skaber en større samhørighed og tillid og tryghed.
Men vil man kunne overføre det fra, nu kalder vi jo sådan set i det her program, kalder vi det den terapeutiske samtale, men vil man kunne overføre elementer fra den terapeutiske samtale, hvor pausen åbenbart er en del af grammatikken, kan man sige. Vil man kunne overføre det til andre former for kommunikation?
Det må man sige. Det kan overføres til alle vigtige samtaler og møder, der er. Videndeling, netværkssammenhæng. Jeg faciliterer selv ledernetværk, hvor at jeg faciliterer det meget stramt, så alle har tid til at stoppe op, og alle bliver mindet om, at de skal huske at give plads og stoppe op, så det ikke bare bliver en lang talestrøm med 9.000 ord i timen.
Men kan du forestille dig, at man kunne have bestyrelsesmøder eller præsentationsmøder med PowerPoint osv., hvor oplægsholderen holder en pause på 54 sekunder?
Måske ikke lige 54 sekunder, det vil jeg godt have lov til at være den eneste, der gør, men jeg ser jo effekterne rundt omkring, og jeg ser værdien, og jeg ser også, at det er tidsbesparende, fordi vi faktisk redigerer vores ord, inden de kommer ud af munden på os.
Og dermed stiller dagens Klog på Sprog af for denne uge. Jeg takker mine gæster, Bastian Overgaard, forfatter, foredragsholder og mødekonsulenter med speciale i støjfri ledelse. Og jeg takker også Tore Fisker, PhD-studerende, forsker i nonverbal retorik, og Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Udsendelsen her var tilrettelagt af Anna Sonja Brun og af Gustav Sulzbryg Fallesen og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine spørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk, og du altid kan finde mere Klog på Sprog i appen DR Lyd. Vi høres ved næste fredag op til Middagsradioavisen. Og der er P1-debat efter den Middagsradioavis om Grønland.